สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกง
บทความตอนนี้มีชื่อว่าแผ่นพับแผ่นเดียวเปลี่ยนชีวิตของเขาโดยผู้สื่อข่าวหมิงหุ่ยบทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ่ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่10กันยายนคริสต์ศักราช2024 20ปีผ่านไปแล้วแต่อเล็กซ์ยังคงเก็บแผ่นพับของฟาหลุนต้าฟาที่เคยเก็บได้เอาไว้เขาเก็บมันไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงช่วงเวลาที่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกทางจิตวิญญาณนี้เป็นครั้งแรกอเล็กซ์เกิดในอดีตสหภาพโซเวียตเขาออกจากรัสเซียและย้ายไปอยู่อิสราเอลพร้อมครอบครัวเมื่ออายุ17ปีเขาเข้าร่วมกองทัพเมื่ออายุ19ปีและได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตระเวนชายแดนขณะที่เขากำลังลาดตระเวนเขาสังเกตเห็นแผ่นพับอยู่บนพื้นมันเป็นแผ่นพับของฝ่าหลุนต้าฝ่าและแม้ว่าขอบของแผ่นพับจะถูกเผาแต่ก็ยังอ่านเนื้อหาข้างในได้ขณะที่ผมอ่านแผ่นพับผมรู้สึกถึงคลื่นพลังงานอุ่นๆแผ่กระจายไปทั่วร่างกายผมประทับใจมากเพราะผมพบสิ่งที่ตามหามานานหลายปีผมโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ในแผ่นพับและต่อมาก็ได้พบกับผู้ฝึกหลายคนในกรุงเยรูซาเล็มขณะที่ผมพักร้อนเมื่ออเล็กซ์เริ่มเรียนรู้ท่าฝึกเขารู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยทำมาก่อนเขาเริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฟาขณะที่เขายังหนุ่มในปี2004ตอนนี้เขาฝึกมา20ปีและเป็นชายวัยกลางคนแล้วตอนที่1เอาชนะความกลัวในวัยเด็กพ่อของอเล็กซ์เป็นนักธุรกิจชาวยิวและทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวตำรวจบุกเข้าไปในบ้านของพวกเขาเมื่ออเล็กซ์อายุ9ขวบตำรวจคนหนึ่งเล็งปืนไปที่อเล็กซ์แล้วถามว่าพ่อของเขาอยู่ที่ไหนขณะนั้นพ่อของเขาซ่อนตัวอยู่ในบ้านแต่ตำรวจหาเขาไม่พบจึงจากไปเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงวุ่นวายสับสนเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายเพื่อความอยู่รอดครอบครัวของอเล็กซ์ต้องหนีไปยังจังหวัดอื่นที่ห่างออกไป 2,000 กิโลเมตรหลังจากประสบกับความบอบช้ำทางจิตใจมากมายเมื่อยังเด็กผมรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่มองไม่เห็นอยู่เสมออเล็กซ์พูดเนื่องจากประสบการณ์ในวัยเด็กในอดีตสหภาพโซเวียตอเล็กซ์รู้สึกเหมือนถูกเฝ้าจับตาดูและถูกเซ็นเซอร์อยู่เสมอเหมือนมีสายตาคอยเฝ้าดูอยู่ทุกที่ความกลัวนี้ทำให้เขาปิดปากเงียบและไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นหลังจากที่เขาเริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฟาเขาค่อยๆเอาชนะความหวาดกลัวนี้เมื่ออเล็กซ์เป็นผู้บังคับบัญชาในกองทัพทหารหนุ่มที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาเดินผ่านสวนผลไม้ขณะที่พวกเขาลาดตระเวนในพื้นที่พวกเขาเริ่มเก็บส้มถ้าเขาไม่ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าเขาคงแค่มองดูและไม่พูดอะไรในฐานะผู้บำเพ็ญเขาตระหนักว่าการขโมยเป็นเรื่องผิดแม้ว่าเขาจะรู้ว่าทหารหนุ่มคนนี้จะหัวเราะเยาะเขาแต่เขาก็ยังตัดสินใจละทิ้งความกลัวที่จะเสียหน้าและบอกพวกเขาว่าถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่ของคุณคุณก็ไม่ควรเอาไปพวกทหารต่างพูดถึงอุปนิสัยที่ไม่ล้ำเส้นหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของเขาจนเขาสิ้นสุดการเป็นทหารหลังจากสิ้นสุดการเป็นทหารอเล็กซ์ไปพักร้อนรัฐบาลเมืองเยรูซาเล็มได้จัดขบวนพาเหรดครั้งใหญ่โดยมีผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฟาเข้าร่วมในขบวนพาเหรดด้วยอเล็กซ์สวมเสื้อยืดสีเหลืองที่มีข้อความเกี่ยวกับฝ่าหลุนต้าฟาพิมพ์ติดอยู่ด้วยและเดินอยู่ในขบวนพาเหรดเข ขาเห็นทหารของเขากำลังรักษาความปลอดภัยในงานผมบอกตัวเองว่าไม่มีความขัดแย้งระหว่างการเป็นทหารกับหลักการของความจริงความเมตตาความอดทนที่ผมเชื่ออเล็กซ์พูดทหารของผมทักทายผมเมื่อขบวนพาเหรดเสร็จสิ้นพวกเขายิ้มและหนึ่งในนั้นพูดว่าดูเขาสิวันหนึ่งในระหว่างการชุมนุมประท้วงมีคนขว้างก้อนหินใส่เขาวันนี้เขากำลังเดินถือลูกโป่งอยู่ในขบวนพาเหรดอเล็กซ์พูดว่ากิจวัตรประจำวันในกองทัพเป็นเรื่องยากแต่พวกเขาก็ยิ้มให้ผมผมรู้สึกว่าพวกเขายอมรับการฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าของผมและพวกเขาคิดว่าผมทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีตอนที่2การแก้ไขความขัดแย้งด้วยความเมตตากรุณาวิธีคิดของอเล็กซ์เปลี่ยนไปหลังจากที่เขาฝึกต้าฝ่าเขารู้สึกว่าไม่มีคนเลวที่แท้จริงทุกคนเป็นคนดีโดยพื้นฐานผมรู้สึกว่าตำรวจในรัสเซียเป็นคนชั่วร้ายก่อนที่ผมจะบำเพ็ญอเล็กซ์พูดแต่ต่อมาผมเข้าใจว่าพวกเขาตกเป็นเหยื่อของอุดมการณ์แย่ๆในสังคมคอมมิวนิสต์ทั้งครอบครัวของอเล็กซ์ย้ายไปอยู่ที่อิสราเอลและในตอนแรกพ่อแม่ของเขายังรู้สึกว่าไว้ใจใครไม่ได้เพราะว่าทั้งชีวิตของพวกเขาไม่เคยไว้ใจใครอเล็กซ์อธิบายอิสราเอลเป็นประเทศเสรีและประชาชนสื่อสารกันได้อย่างอิสระพ่อแม่ของผมมาจากประเทศคอมมิวนิสต์และพวกเขาไม่รู้ภาษาอิสราเอลมันยากมากสำหรับพวกเขาที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้คนที่นั่นตัวอย่างเช่นเมื่อผมทำสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์ให้พ่อแม่พวกเขาไม่เชื่อใจเจ้าของบ้านผมรู้ว่านี่เป็นเพราะทัศนคติแบบคอมมิวนิสต์ของพวกเขาพ่อแม่ของอเล็กซ์ไม่เชื่อใจเจ้าของบ้านและเจ้าของบ้านก็ไม่เข้าใจพ่อแม่ของเขาอเล็กซ์เป็นผู้ประสานงานของทั้งสองฝ่ายเขาจึงตกเป็นเป้าและทั้งสองฝ่ายก็ระบายความโกรธใส่เขาผมพยายามสร้างสมดุลและแก้ไขความขัดแย้งและบำเพ็ญตัวเองอย่างต่อเนื่องในขั้นตอนนี้อเล็กซ์พูดผมพยายามสงบสติอารมณ์และไม่โกรธทั้งสองฝ่ายผมพยายามเป็นคนดีและคำนึงถึงผู้อื่นในที่สุดเจ้าของบ้านก็ได้สิ่งที่เขาต้องการและพ่อแม่ของผมก็พอใจพวกเขาไม่ทะเลาะกันอีกแล้วอเล็กซ์บอกว่าเขาพยายามบำเพ็ญทุกความคิดและเป็นคนที่เมตตากรุณาและคำนึงถึงผู้อื่นคำพูดผิดเพียงคำเดียวอาจทำให้พ่อแม่ของเขาและเจ้าของบ้านทะเลาะกันและขึ้นศาลได้เมื่อพบเขาเห็นความปรารถนาดีของผมทั้งสองฝ่ายเริ่มเชื่อใจผมและในที่สุดก็ตกลงกันได้ผมต้องมีความเมตตาต่อทั้งสองฝ่ายในฐานะผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าผมกลายเป็นสะพานเชื่อมให้พวกเขาสามารถไว้วางใจซึ่งกันและกันและบนพื้นฐานนั้นตอนนี้พวกเขาเชื่อใจกันแล้วอเล็กซ์พูดในตอนท้ายว่าจริงๆแล้วความกลัวคือสิ่งที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ปลูกฝังไว้ในตัวเราถ้าผมไม่ได้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับผมที่จะมองว่าประสบการณ์เหล่านี้เป็นโอกาสในการเอาชนะความหวาดกลัวมันกลับจะเพิ่มความกลัวให้ผมต้าฝ่าเปิดประตูให้ผมช่วยให้ผมทะลวงเกราะของความหวาดกลัวและพบกับธาตุแท้ข้างในที่ดีงามของผม
ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิ่งหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ